Sabahınız xeyir olsun. Allah sizi
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də xəbərlər proqramı dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülviyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dünənkindən sərin olacaq. Temperatur 32-35 dərəcəyə çatacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış yağmayacaq.
Əvəzində Azərbaycan rayonlarında hava elə dünənki kimi isti olmalıdır, 32-37 dərəcə, amma yağış da gözlənilmir, yenidə mülayim şərq küləyi əsəcək.
Səhər cirəvədə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatin son xəbərlərini dinləyək.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq, Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Human Rights Watch-un icraçı direktor Azərbaycana gəlir.
Amerika avqusta yaxın şərqdə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amada deyib. ATƏT-in daimi şurasının həftəlik ənənəvi iclasında Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışan nazir Avropadakı həll olunmayan münaqişələrə toxunub. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bu ayın sonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiya texniki ekspertləri Moskvanın radar təklifini müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi Qəbələr eləsindən birgə istifadəni təklif edib. Amerikan prezidenti George Bush razılaşıb ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin təklifini öyrənsinlər. Bush deyib ki, məsələni öyrənmək üçün ekspertlər qrupu yaradılsın. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə jurnalistlərə bildirib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda olacaq. Görüşün dəqiq tarixi hələ məlum deyil. McCormack deyib ki, danışıqların məqsədi Putinin təkliflərindən bəzilərini araşdırmaqdır. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Qəbələ Erilislə bağlı təklifini konstruktiv adlandırıb, ancaq onu da bildirib ki, Çexiya və Polşa radar sisteminin ayrılması hissəsi olmalıdır.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross ilun 16-17-də Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogiya Turana bildirib ki, Human Rights Watch-un rəhbəri Bakıda hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindədir. Görüşlər zamanı azad mətbuata hücumlar, insan hüquqlarının ümumi vəziyyəti, siyasi məhbusların işgəncələrə məruz qalması problemi, həmçinin demokratik seçkilərin təmin edilməsinə dair məsələlər müzakirə ediləcək. Ross konkret kimlərlə görüşəcək sualına cavabında Gogi deyib ki, Prezident, Başnazir, Xarici İşlər Naziri, Baş Prokurorla da görüşlər istənilib, amma Azərbaycan tərəfi iyulun 12-ci axşama qədər görüşlərlə bağlı hər hansı cavab verməmişdi.
Bakı Xəbər qəzeti cərməsini 20 milyon manatı bir il ərzində ödəməlidir. Sabahlı rayon məhkəməsi Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin apellyasiya məhkəməsinin fevralın 9-da çıxardığı qərarla bağlı təkrar müraciətinə baxıb və belə bir qərar çıxarıb. Bakı Xəbər qəzeti əvvəlki məhkəmə baxışları zamanı qəzetə kəsilmiş 20 milyon köhnə manat həcmində cərməni bir il ərzində qarşı tərəfə ödəməlidir. Proses barədə Media Forum saytına məlumat verən Aydın Quliyev isə deyib ki, qərar onları qani eləmir. 2005-ci ilin dekabrında Sabahil Məhkəməsi Ucar Rayon İstehlak Cəmiyyəti sədrinin iddiası ilə Bakı Xəbər qəzetini 20 milyon köhnə Azərbaycan manatı məbləğində cərməliyib.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin daha üç əməkdaşını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Redaktor müavini Famil Cəfərini, müxbirlər Nemət Hüseynli və Aynur Elgünəşi. Hər üç jurnalistə qəzetin fəaliyyəti dərc edilən yazılar barədə suallar verilib. İndiyə qədər Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin əksər əməkdaşları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynula Fətullayev yazılarına görə həbsdədir. Onun barəsində sonradan terrorla hədələmə üzrə ilə maddələri üzrə də ittiham açılıb.
Bir qrup jurnalist Bakı şəhər baş Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Onlar deyirlər ki, polis sərbəst toplaşmaq, qeyri-insani rəftərə məruz qalmamaq hüquqlarını fikri ifadə eləmək azadlığını pozur. Səbail məhkəməsi polis idarəsinə qarşı bu iddianı təmin eləsə, polis idarəsi iddiaçılara 10 min azeyn ödəməli olacaq. Bu haqda media hüquqları institutu, məlumat yayıb. İddiaçılar keçən ay mediaya baskılara son qoyulması tələbi ilə keçirmək istədikləri piketə imkan verilməməsindən və bu piketin dağılmasından narazı qalıblar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərinə olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə, Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyir. Deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamasından asılı olmayaraq elektrik verilməsi dayandırılacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosovo ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarı da sadəcə başqa cür ifadə olunub. Baxmayaraq ki, bu layihə Belqrad və Kosovo rəhbərliyi arasında danışıqların axırında avtomatik müstəqiliyə çağırmır. Planın orijinalının müəllifi Marti Ahtisari isə deyib ki, Rusiyanın plana qarşı çıxması onun beynəlxalq nüfuzuna pis təsir eləyir. BMT-nin planı Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik təklif eləyirdi. Serbiya bu planın əleyhinədir. Ki, bu plan Serbiyanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır. Rusiya da Serbiyanı dəstəkləyir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu MAGATE-nin sədr müavini Oli Hoynan deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi isə deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda tərəflər arasında 2 gün idi danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, Tehran uran zənginləşdirməyi dayandırmaq fikrində deyil.
Amerika avqusta yaxın Şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərir. İraq hökumətini dəstəkləmək üçün. Bunu Birləşmiş Ştatların prezidenti deyib. Bush bildirib ki, dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates'in birgə səfəri bir daha təsdiqləyir ki, Amerika regionda diplomatik islahatları dəstəkləyir. Bush deyib ki, Amerika hələ də İraqda uğur qazana bilər.
Və Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbəri dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr 36 santimetr boyu olan Çinli Boa Xişunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Amma bəy gəlindən ancaq belə deyə boyuyla uzun olmayacaq. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin isə 28. Sütlülər ilin əvvəl tanış olublar. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8:08-i 9-a 8 dəqiqə işləyib və Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, bu Xəbər Ətərə təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində və bir də dünyanın hər yerindən internetlə Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, eşidəcəksiniz ki, Qarabağ problemi ilə bağlı xaricilərin ümidli açıqlamaları nəyə əsaslanır?
Hüquq müdafiəçilərinin səyi ilə Azərbaycanda insan haqlarında ideallarla reallıqlar arasında fərq axtarmaq Amerika Kongresinin nəyinə lazımdır?
Təhsil müəssisələrində hicab mübahisəsi artıq Orta Asiya məhkəmələrinə qədər gedib çıxıb.
Hüquq pozucuları ehtiyatlı olun, sizin əmələrinizə göydən Tanrıdan başqa da göz qoyanlar olacaq.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz. İdman xəbərimiz olacaq. Telekanallar Azərbaycan futbolunu niyə bahalı sayırlar? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırındadır. Biz axıra qədər qulaq asın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və xəbər ətər davam edir. Qarabağ sözü. Artıq 20 ildir ki, Qarabağ sözü Azərbaycanlar üçün hardasa az qala problem sözünün sinonimlə çevrilib. Qarabağ deyəndə problem, işğal, qaçqınlar, danışıqlar sözləri yada düşür və istər rəsmilər, istərsə də başqaları bir çox başqa həll olunmayan problemləri də Qarabağ probleminə bağlayır.
Amma da Azərbaycan bu yükü tək çəkməyəcək. Qarabağ problemi təkcə Azərbaycanın ya münaqişənin o biri tərəfinin Ermənistanın problemi olmayacaq. Bu artıq Avropanda problem olacaq və Azərbaycan kimi Avropada Qarabağ məsələsini həll edəməmiş dinclik tapmayacaq. Və bu yaxınlarda problem həll olunacaq da.
Xəbərlərdə demişdik, hər halda Avropa Birliyinin yeni rəsmisi Portuqaliyanın Xarici İşlər Nazirinin dünənki açıqlamalarına qulaq asandan sonra belə təəssürat yaranır. Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının indiki sədri olan Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado dünən Qarabağı niyə yada salıb və onun nikbinliyi nəyə əsaslanır, Kəbrən Dilavər araşdırıb.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin iş aparırlar. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həll olacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado ATƏT-in daimi şurasının dünən keçirilən həftəlik ənənəvi iclasında çıxış edəndə Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə də toxunub. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışarkən nazir Luis Amado Avropadakı həll olunmamış münaqişələrə toxunub. Deyib ki, Avropa İttifaqı Moldova və Gürcüstanda dondurulmuş münaqişələrin, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ATƏT-in göstərdiyi səyləri tam dəstəkləyir. ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin işləyirlər. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həllini tapa bilər. Luis Amado belə deyib. Bundan əvvəl ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker Qarabağ münaqişəsi haqqında danışanda münaqişənin həlli ilə bağlı hazırki vəziyyəti qızıl imkan adlandırmışdım. Ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məlumatlıdırlar. Ona görə çıxışlarında müsbət çalarlar var. Cəmiyyətləri də sülh hazırlaşdırırlar. Politoloq Rauf Mirqədirov.
Hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər. Və bundan çıxış eləyərək, yəni ki, həmin təşkilatdan çıxıb hesab eləyir ki, bu sənəd kifayət qədər realdır.
Rauf Mirqədirov. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa uyğun olan mövqeyini dəstəkləyirlər.
Müxtəlif insanların və müxtəlif təşkilatların da müxtəlif mövqeləri və fikirləri ola bilər. Münaqişənin həllinə gəldikdə vəziyyət indi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövqeyi hazırda bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar və fərdi dövlətlər tərəfindən dəstəklənir və bu mövqe tam olaraq beynəlxalq hüququn çərçivəsinə uyğundur. Yeganə tərəf ki, hansının mövqeyi bundan fərqlənir, Ermənistan tərəfidir və ona görə də təbii ki, Ermənistan tərəfindən konstruktiv addımlar lazımdır ki, münaqişə həll olunsun.
Bu da Xəzər İbrahimin dedikləri idi.
Kəbirən dilavərini eşitdik. Azərbaycanın dünyanı da narahat edən problemi haqda Avropa Birliyi rəsmisinin açıqlamalarından danışırdı Kəbirən dilavərdi.
Azərbaycan bir başqa problemi də var ki, dünyanı narahat edir. Narahat eləməsəydi, bu problemlə bağlı hətta Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında da dinləmələr keçirilməzdi.
Söhbət Kongresdə dünən keçirilən insan haqları, ideallar və reallıqlar arasında fərqlər haqda müzakirədən gedir. Dünən bu barədə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Amerika Kongresində dinləmələr olub. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini araşdırmaq kongresi nəyinə lazımdır? Bu kongresə nə verir? Dünən axşam kontekst proqramında həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı bu məsələ barədə material hazırlayıb.
İnsan haqları ilə bağlı ideallar və reallıq, Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Müzakirələrdə iştirak edəcək təşkilatlardan biri Freedom House-dur və Freedom House-dan Paulo Schreffer deyir ki, belə dinləmələri keçirməklə kongres administrasiyanın xarici siyasətinə təsir edə bilər.
Congress obviously is critical because Congress controls the budget.
Kongres hökumətə tənqidi yanaşır, çünki büdcəyə Kongres nəzarət edir və fonddan siyasətinin həyata keçirilməsi üçün istifadə edir. Və belə dinləmələrin olması vacibdir, çünki Kongres bu yolla hökumətin xarici siyasətinə təsir edir.
Have an impact on foreign policy in that way.
Dinləmələrdə Kuba, Misir və Azərbaycanda təbii ki, demokratiya, insan haqları məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycanla bağlı konkret nədən danışacaqlar sualına cavabında Paulo Schreffer dedi ki, Freedom House xüsusi narahat edən məsələ azadlıq və seçkidir.
Some of the serious concerns that we have deal with the lack of freedom of the press.
Ciddi narahatlıq doğuran məsələlərdən biri söz azadlığının olmaması, jurnalistlərin işləməli olduğu mühit, onların həbsi, jurnalistlərə qarşı ittihamlar, diffamasiya problemidir. Bundan başqa sərbəst toplaşmağa məhdudiyyətlər, xüsusilə də siyasi partiyalar ya da hökuməti tənqid edən şəxslərə məhdudiyyətlərdir. Və əlbəttə Freedom House son iki seçkini qeyd edəcək. Azərbaycanda parlament seçkisi də 2003-cü il prezident seçkisi də azad və ədalətli olmayıb.
Were not free and fair.
Kongresdə dinləmələr barədə elanda mövzunun adı əvvəl başqa cür göstərilirdi. İnsan haqlarında ikili standartlar varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Freedom House təmsilçisindən Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətində ikili standartı nədə görürsüz? Deyə soruşanda belə cavab verdi.
I think that the US can do more to promote human rights.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın inkişafı üçün daha çox şey edə bilər. Paulo Schreffer deyir ki, dinləmələrdən xüsusi bir nəticənin olacağını demək çətindir. Amma belə dinləmələrdən sonra Kongres xarici siyasətdə hansı aspektlərə diqqət yetirilməli olduğunu müəyyən edir. Pulun hara xərclənməli olduğunu, məsələn, Azərbaycana yardımı müəyyənləşdirir.
One type of result might be that the administration is pressured to put.
Nəticələrdən biri o ola bilər ki, administrasiyaya daha çox təzyiq olsun ki, administrasiya insan haqlarının qorunması, demokratiyanın yayılmasına daha çox diqqət eləsin. Konqresin siyasətə təsiri yolları bir neçə cürdür. Xarici yardım əsasında Azərbaycana ayrılan pulla ya da diplomatiya ilə. Xaricdəki səfirlərə, Azərbaycana səfər edən diplomatlara təlimat verməklə təsir olur.
Ambassadors and others who visit Azerbaijan.
Freedom House'dan Paulo Schreffer.
Ruzanna Rəşidqızı dünən başqa bir beynəlxalq təşkilatda Azərbaycandakı durumla bağlı fikirlərini səsləndirmişdi. Amma bu təşkilat nə ilə bağlı fikirlərini demişdi? Bu haqda biz xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra mövzuya qayıdacaq. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq, Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir.
Və Amerika yaxın şərqə diplomatlarını və müdafiə rəsmlərinə ibarət heyətini göndərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bayaq xəbərlərin icmalını xatırlatmazdan öncə dedik ki, dünən başqa bir beynəlxalq təşkilatda Azərbaycandakı durumla bağlı fikirlərini səsləndirib, Economic Intelligence Unit məcbəsinin redaktorlarından biri Anna Walker deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft bumuna əsaslanır, inflyasiya bölgədə ən yüksək həddə olanlardan da hökumət buna qarşı gördüyü tədbirlər isə lazımı nəticə vermir. Və Anna Walker onda deyib ki, bizim proqnozlarımıza görə Azərbaycan bu ildə dünyada ümumdaxili məhsulun artımına görə lider olacaq, amma bu inflyasiya ilə bağlı da problemlər yaradır.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər. Amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Economic Intelligence Unit məcbəsinin redaktorlarından biri Anna Walker Azərbaycandakı iqtisadi artım və yüksək inflyasiya haqqında danışmışdı. Bu mövzu Azadlıq Radiosu.az saytındakı bizim forumumuzunda sualdı. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Siz nə düşünürsünüz? Bunun Azərbaycana xeyri və ziyanı nədən ibarətdir? Sualımız budur.
İki mesajımız var. Şirikdən Musa yazır ki, Musa adlı ziyarətçimiz yazır ki, iqtisadi yüksəliş neft gəlirlərinin xüsusi hesablarda cəmlənməsi ilə deyil, iqtisadi sferanın bütün sferalarında real artımla ölçülür. Əks halda Holland sindromu deyilən kollaps halı qaçılmazdır. İqtisadi artım həm də sahibkarlıq mühitinin formalaşması, korrupsiyanın tədricən sıxışdırılması, əhalinin yuxarı, orta və aşağı təbəqələrin yaşayış səviyyələri fərqlərinin tədricən aradan qalxmasıdır. Musa belə bir sual qoyur ki, biz bunu müşahidə edirikmi? Bədii sual qoyur Musa.
NAP özünü Pranobis kimi təqdim edən bir dinləyicimiz Napoli şəhərində yaşadığını yazır və qeyd edilir ki, Böyük Britaniyanın adını xatırlamadığım bir baş naziri öz dövründə belə demişdi ki, var yalan, varaq yalan, bir də var statistika. İqtisadi artımı nəticələri göz qabağındadır. Lider olaraq outsiderlərdən çox da fərqlənmirik. Statistikadakı rəqəmlər real həyata sirayət eləmi, odur ki, inflyasiyanın da həddi kəllə çarxa çıxır.
Bu da bizim saytımızda keçirilən foruma gələn cavablardır. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Bu mövzunu gəlin, Azadlıq Radiosuna gəlin, siz də şərh eləyin, maraqlı fikirlərinizi efirdən səsləndirəcəyik. İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazılar. İyulun 13-də çıxan səhər qəzetləri hansı mövzulara üstünlük veriblər. Salıqlıda faciəli partlayış ekspres baş yazısını belə adlandırıb.
Ayna qəzeti yazır ki, Köçəryan Azərbaycanı müharibə ilə hədələdi.
Bugün bir çox qəzetlər yazırlar ki, Amerika ordusu Bakını tutmaq təlimi keçir.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərində olanlardır. Daha genişsə elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü səhər qəzetlərinin daha geniş izmalına keçək. Amerika ordusu Bakını tutmağa hazırlaşır. Yeni Müsavat qəzeti, Ekspres qəzeti və bir sıra başqa qəzetlərdə bugün bu yazılara yer veriblər. Söhbət Amerika ordusu Azərbaycan arasındakı 20 qiyaslı müharibə aparmaq üçün təlimlər keçir. Bu sensasiyalı məlumatı dünən Amerikan Pentagonu yaxın bəzi internet saytları yayıblar. Müdafiə və təhlükəsizlik mövzusunda xəbərlər yaymaqla ixtisaslaşan Wide News saytında yer alan məlumatlara əsasən Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2006-cı ildə hazırlanan plan əsasında həyata keçirilən komanda qərargah təlimlərində Bakıya bir neçə hücum ssenarisi nəzərdən keçirilib. Pentagonun planı Future Combat System, gələcəyin döyüş sistemi adlanır. Bu kompüterlərin köməyi ilə hazırlanan virtual döyüş maşınları, tanklar və yeni nəsil hərbi texnologiyaların sistemindən ibarətdir. Layihənin ümumi dəyəri 200 milyard dollardır. Pentagon 2006-cı ildə bunu hazırlayıb və planın bir nüsxəsi sözü gedən sayta məlum olub və qəribədir ki, burada məhz Bakıya hücumdan söhbət gedir. Niyə məhz Azərbaycan qəzet bu suala cavab axtarıb? Hərbi ekspertlər Pentagonun yeni müharibə ssenarilərini sınaqdan keçirmək üçün Azərbaycanla bağlı niyə Azərbaycanı seçdiyini belə izah edirlər ki, Amerika hazırda Xəzər bölgəsində meydana gələ biləcək yeni təhlükələr qarşısındadır və təsadüfi deyil ki, Xəzər dənizi və Bakı komanda qərargah təlimlərində əsas yer alır. Əsas diqqət isə Bakının nəzarət altına alınması ssenarilərinə yönəlir və burada əsas təhlükə mənbəyi kimi də Bakıya hücum eləməyə hazırlaşan S ölkəsidir və burada da Amerika İranı nəzərdə tutur. Bu Yeni Müsavat qəzeti Amerika ordusu Bakını tutmaq barədə təlimlər keçir başlığı adlı yazıda belə yazmışdı.
Axstafada dünən səhər saatlarında Saloğlu kəndində partlayış olub. Sovet ordusundan qalma hərbi bazanın ərazisində təmizləmə işləri aparılırmış. Bu zaman partlayış baş verib. Anamadan Azərbaycanın ərazilərini minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən AP Agentliyinə deyiblər ki, hərbi sursatın partlaması nəticəsində Anamanın bir istehkamçısı həlak olub, biri isə yaralanıb. Anamanın mütəxəssisləri partlayış baş verdiyi ərazidə araşdırmalar aparırlar.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Köçəryan Azərbaycanı müharibə ilə hədələyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ermənistan prezidentinin açıqlamalarına əsassız sayıb. Ayna qəzeti yazır, Azərbaycan və Ermənistan bir qrup cəhalısının qarşılıqlı səfərləri ilə bağlı cəmiyyətdə müzakirələr səngimədiyi bir vaxtda Ermənistan prezidenti Almanyan Spiegel jurnalına müsahibəsində Ermənistan və Azərbaycanın müharibə astanasında olduğunu deyib. Danışıqların nəticə verməməsi Azərbaycanın gerçək qərarlar qəbul etməyə arzusunun olmaması ilə bağlıdır, Köçəryan deyib. Qəzet yazır ki, Bakıdakı hakimiyyət prosesinin əksinin mümkünlüyünə səhvcəsinə ümid edir, amma tarixin təkərlərini geri çevirmək olmaz. Müstəqillik əldə eləmiş xalq heç vaxt bu nailiyyətindən əl çəkməyəcək. Robert Kaçaryan Kosova müstəqilliyi verilməsinin Dağlıq Qarabağ üçün hansı nəticələrə səbəb olacağı barədə də sualı cavablandırır və deyib ki, mən düşünmürəm ki, 15 il müstəqillik uğrunda mübarizə aparan xalqı və bu və digər instansiyaları bir müstəqilliyin tanınması məsələsi həyəcanlandıracaq. Bu bizim üçün problem deyil. Robert Kaçaryan Azərbaycanla müharibə məsələsinə də toxunub və bildirib ki, amma mən Azərbaycanın hərbi büdcəsinin bizim büdcəmizdən çox olduğuna nədənsə şübhə eləyirəm. Tərəflərin qüvvələri ilə bağlı təkcə rəqəmlərə görə fikir ortaya qoymaq olmaz. Həm də yaddan çıxarmaq olmaz ki, öz vətənini qoruyan əsgər işğalçı ilə müqayisədə daha güclü motivasiyaya malikdir və özünü burada Robert Kaçaryan qəzetin yazdığına görə öz vətənini qoruyan əsgər kimi təqdim edib erməni silahlı qüvvələrini.
Ekspres qəzeti öz mənbələrinə istinadla yazır ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada təşkilatın daimi şurasında hesabat verəcəklər. Vasitəçilər Qarabağ danışıqlarının son durumu barədə ATƏT rəhbərliyini məlumatlandırmalıdırlar. İki gün əvvəl Parisdə Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vartan Askanyanla görüşmüş Fransalı və Rusiyalı həmsədrlər Bernard Fasiyev və Yuri Merzlyakov artıq Viyanaya uçub. Amerikalı həmsədr Matthew Brazian'ın da bugün okeanın o tərəfinə adlayacağı gözlənir. Ekspres qəzetinin xəbəridir bu.
Və Nazim İbrahimov, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Eko qəzetinə deyib ki, Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri bağlamalıdır. Qəzetə açıqlamasında Nazim İbrahimov deyib ki, belə bir təşəbbüsün müəllifi heç də yerli Gürcüstan hakimiyyəti deyil, bizi, çünki biz istəyirik ki, oradakı Azərbaycan məktəbləri bağlansın və oradakı Azərbaycanlılar Gürcü dilini öyrənməklə Gürcüstan cəmiyyətinə daha da inteqrasiya olsunlar. Bu yazı Eko qəzetində yer almışdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələr dinlədi. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcədə.
Və İlkin Məmmədov. Yeri gəlmişkən, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar mövzusu olmasa da Gürcüstana gedə biləcək Azərbaycan vətəndaşları. İndiki Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məsələni biz saat 9-da da gündəmə gətirəcək. Söhbət Axsıqa türklərindən gedir. Axsıqa türkləri ilə bağlı Gürcüstanda qanun qəbul olunub iyulun 11-də və bundan sonra Azərbaycanda yaşayanlar da öz istəkləri ilə Gürcüstana immiqrasiya eləyə biləcəklər. Bununla bağlı saat 9-da danışacağıq. Vətən cəmiyyətinin sədri qonağımız olacaq. Bizdən ayrılmayın, hələlik isə Xəbər Ətər davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
və xəbərətər verişi davam edir. Xatırladaq ki, indi bizə 101.7 FM-də və 8-dən 9-a kimi, həmişə olduğu kimi, həm də orta dalğada qulaqsız, AM 1530 və 1296 tezliklərində. Amma bu səhər bu verişdən sonra siz Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar proqramını da dinləyə biləcəksiniz.
İndilik isə hələlik insan haqlarından danışacaq. Artıq insan haqlarını pozanlar bunu istədikləri kimi eləyə bilməyəcəklər. Çünki onların üzərində nəzarət olacaq. Nəzarət artıq haqsızlığa uğrayanların əvvəl də dediyi, İlkinin bayaq dediyi kimi Allah onsuz da göydən baxır məsələnin söhbət getməyəcək təkcə.
Əgər Amerikadakı hüquq müdafiəçiləri istəklərinə çatsalar, artıq insanların əməllərinə göydən ancaq Tanrı baxmayacaq. Kəbrən Dilavəri daha ətraflı deyəcək.
Alimlər bu dəfə hüquq müdafiəçilərinə yardım edirlər. Necə edirlər? Məlumdur ki, Darfur və Çiçinistan kimi yerlərdə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı məlumatları yerində yoxlamaq qeyri-hökumət təşkilatları üçün böyük problem sayılır. Həmin ərazilərə viza verilmir. Belə də hüquq müdafiəçiləri hadisə yerində ola bilmirlər. İkinci əldən gələn hesabatlarla kifayətlənməli olurlar. Elmin inkişafı üzrə Amerika Assosiasiyasının alimləri hüquq müdafiə təşkilatları üçün çıxış yolu tapıblar. Hüquq müdafiəçilərində olan məlumatların doğruluğunu yoxlamaq üçün komersiya xarakterli peyklərdən çəkilən fotoşəkillərdən istifadə etməyi təklif edirlər. Assosiasiya artıq Sudan, Zimbabwe, Çad və Birmada insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı Amnesty International və başqa təşkilatlarla bir neçə layihə həyata keçirib. Afqanistanda kütləvi məzarlıqların olub olmaması və Çeçenistanda bərpa işlərinin necə aparılması isə bu yaxınlarda başlanacaq yeni layihələrin mövzusudur. Assosiasiyanın layihə üzrə direktoru Lars Bromley deyir ki, peykdən alınmış məlumatları hər hansı hökumətin təqsim etməsi çox çətin olacaq.
Biz bu texnologiyanı tətbiq etməklə hüquq müdafiə təşkilatının bir söz, hökumətin isə başqa söz deməsi kimi problemdən yaxa qurtara bilərik. Biz elə obyektiv məlumatlar təqdim edirik ki, onlara NASA-nın və ya Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatları kimi istinad etmək mümkündür.
Amnesty International-ın assosiasiya ilə birlikdə həyata keçirdiyi Gözlər Darfurda layihəsi sayəsində Darfurun cənubunda 1171 evlik bir kəndin məhv edildiyini sənədləşdirmək mümkün olub. Alimlər bu işi necə görürlər? Assosiasiyanın texniki ekspertizası əvvəlcə köhnə şəkilləri nəzərdən keçirir. Sonra isə konkretləşdirilmiş ərazilərin yeni kosmik şəkillərinin çəkilməsini komersiya xarakterli peyk şirkətlərinə sifariş edir. Düzdür, bu texnologiya əvvəllər də vardı. Amma əvvəllər belə sifarişləri vermək çox bahalı olduğundan qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanı xaricində idi. Bəs hər hansı hökumət öz ərazisinin peykdən şəklinin çəkilməsinin qarşısını almaq istəsə necə? Bromley deyir ki, bunun üçün peyki göydən vurub salmaq lazımdır. Buna isə çox az hökumət qadirdi.
Bu texnologiyanın qarşısını almağın yeganə yolu peykləri vurub yerə salmaqdır. Bildiyimə görə dünya ölkələrindən yalnız 7-si bu imkana malikdir.
Əlbəttə, hər hansı hökumətin peyki vurub yerə salması onun daxilindəki istənilən hüquq pozuntusuna daha böyük hakimiyyət səbəb olar. Ona görə də ən qəddar rejimlər belə nə vaxtsa peyki vurmağa qadir olsalar da çətin ki, bunu eləsinlər. Belə rejimlər üçün yeganə ümid yer isə onların ərazisində havanın buludlu keçməsi ola bilər. Çünki belə də peykdən fotolar çəkilə bilmir.
Kəbrən Dilavərinin reportajına qulaq astıq, insan haqları mövzusunu davam elətdirəcəyik indi.
İstəsək də istəməsək də bundan danışacaq, çünki insan haqları insanlar yaşayan hər yerdə var və təkcə Azərbaycan, Əfqanistan, Çeçenistanla məhdudlaşmayacaq. Hətta hüququnu qorumağa görə indi bir çoxları əvvəllər bir çoxları geridə qalmış saydı. Orta Asiyanın ucqarlarında da indi hüquqlarını qoruyurlar. Məsələn, Tacikistanda 20 yaşındakı bir tələbə qız istədiyi yerdə hicab taxmaq iddiasını məhkəməyə qədər aparıb çıxarıb.
Hicab örtmək hüququnu müdafiə etməkdən ötürü institut rəhbərliyi ilə nazirliyə qarşı məhkəmə iddiasını qaldıran Davlat Moysmoylova jurnalistlərə deyib ki, məhkəmənin qərarına baxmayaraq bundan sonra Ali Məhkəməyə, lazım gəlsə isə hətta beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək. Mən ancaq öz haqqımı tələb edirəm, azad olmaq istəyirəm. Heç kimin mənə nə geyinməli olduğumu buyurmağa ixtiyarı yoxdur. Mən öz seçim hüququmdan azad istifadə etmək istəyirəm. Aprel ayında təhsil naziri Əbdücabbur Ərəhmanov şəxsən dövlət universitetlərinə baş çəkərək tələbə qızları xəbərdarlıq edib ki, hicabla təhsil arasında seçməlidirlər. Nazirin dediyinə görə taciklərin tarixin hicab ənənəsi olmayıb. O, hicablı qızların təhsil ocaqlarında öz ideyalarını yaymağa çalışan İslam hərəkatının tərəfdarları olduğunu deyib. Bu cür geyimlər bizə yatdı. Xarici ölkələrin bu cür təbliğatına biz icazə vermərik. Biz müstəqil ölkəyik isə öz milli geyim tərzimiz olmalıdır. Din məsələlərinə münasibətdə ümumilikdə çox sərt mövqeyi ilə tanınan Prezident İmaməli Rəhmanovun göstərişi ilə ölkədə artıq bir neçə məscid bağlanıb, məscidlərdə səs ucalıcı vasitəsilə əzan oxumaq qadağan edilib. Ölkənin dövlət universitetlərində qızlara mini paltar geyinməyi də qadağan ediblər. Amma hicabla müqayisədə bu qaydaya əməl olunmasına çox da böyük diqqət verilmir. Hərçənd Ali Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri bildiriblər ki, hicabın işini bitirəndən sonra bu problemlə də bilavasitə məşğul olacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu eşitdi. Bu, xəbərətərin bugünə verəcəyi sonuncu reportajı idi. Sırada xəbərlərin qısa icmalıdır, idman xəbərləridir və hava haqqında məlumatdır. Dalğanı dəyişməyin, əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Human Rights Watch-un icraçı direktor Azərbaycana gəlir.
Və Amerika avqustda yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərinə ibarət heyət göndərəcək hava hücumundan müdafiə sistemləri məsələsini araşdırmağa.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri, Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amada deyib, ATƏT-in daimi şurasının həftəlik iclasında. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb.
Bu ayın sonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiya texniki ekspertləri Moskvanın radar təklifini müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi Qabeleri sistem birgə istifadəni təklif edib.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross iyulun 16-17-sində Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia bildirib ki, Təşkilatın rəhbəri Bakı hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşəcək.
Bir qrup jurnalist Bakı şəhər Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Onlar deyirlər ki, polis sərbəst toplaşmaq, qeyri-insani rəftara məruz qalmamaq hüquqlarını, fikri ifadə eləmək azadlığını pozur. Səbail məhkəməsi iddianı təmin eləsə, Səbail polis idarəsi iddiaçılara 10.000 yeni Azərbaycan manatı ödəməli olacaq.
Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərinə olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı elektrik şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyib, deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamasından asılı olmayaraq elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılacaq.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Rusiyanın xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosovo ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarıdır, sadəcə başqa cür ifadə olunub. Baxmayaraq ki, bu layihə Belqrad və Kosovo rəhbərliyi arasında danışıqların axırında avtomatik müstəqilliyə çağırmır.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib adımlar atılıb, bunu MAQATE-nin sədri mavini Oli Heynanın deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi isə deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda iki gün idi ki, danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, Tehran uranı zənginləşdirməyi dayandırmaq fikrində deyil.
Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr yarım boyu olan Çinli boğa Xishunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin 28 cütlüklər ilin əvvəlində tanış olublar. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib.
Və bir idman xəbərdə AFF Azərbaycan futbol çempionatının 2007-2008 mövsümünün oyunlarını yayınlamaq üçün tender elan eləsə də oyunları göstərməyə iddialı olan Azərbaycan Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziya ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. Bu kanallardan heç biri AFF-nın açıqladığı 70.000 manatı ödəmək istəmir. Kanallar transferisiya məbləğini 50.000 manata indirmək istəyirlər və bilə ki, stadionda qoyulan reklam növfələrindən də gəlir faizi. Və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları son xəbərlər idi, amma xəbərlərdən başqa hava durumu da var.
Bugün dünənkindən sərin olacaq Bakıda hava, 32-35 dərəcəyə düşəcək temperatur. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağmursuz keçəcək, şimal qərb küləyə əsəcək gün ərzində.
Əvəzində Azərbaycanın rayonlarında hava ilə dünənki kimi isti olacaq, 32-37 dərəcə, yağış da gözlənilmir və yenə də mülayim şərq küləyə əsəcək.
Bu qədər. Xəbərətər burada başa çatır. Biz sizlə bir də saat 9-da görüşəcəyik. Son xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq Azərbaycandakı Axska Türklərini Birləşdirən Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanovla söhbət edəcəyik. Axska Türklərinin vətənə qayıdışından danışacağıq. Verilişə saat 9-da Bakıda 101.7 FM-də, dünyada, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
İndi 101.7 FM-də və orta dalğada Xəbərətərdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni də qarşıdakı 35 dəqiqədə saat 9-dan da sizinlə biz olacağıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səcadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM.